Ένα από τα δυσκολότερα θέματα στην εποχή μας είναι να προσπαθείς να αναλύσεις διαχρονικές αξίες της πίστεώς μας ώστε να γίνουν κατανοητές από τον σύγχρονο άνθρωπο, τον άνθρωπο που παίρνοντας τον πρωινό του καφέ βομβαρδίζεται ανηλαίως από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως τόσο με μηνύματα πολιτικής σκέψεως, οικονομικής καταστάσεως, παγκοσμιοποιήσεως, δηλαδή με λίγα λόγια βομβαρδίζεται με μηνύματα των σκοτεινών σατανικών δυνάμεων, δοσμένα όμως με πολλή δόση λογικοφάνειας ή αληθοφάνειας. Στον άνθρωπο αυτό είναι πράγματι πολύ δύσκολο να γίνουν κατανοητές θείες αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού. Και είναι δύσκολο διότι από μικρό παιδί είναι διαποτισμένο, παιδαγωγημένο με τον ουσάνο τρόπο που με λίγα λόγια περιγράψαμε. Έτσι είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να γίνει κατανοητή η ρίση του μηνύματος του Θείου Παύλου «Ούτως οφείλουν οι άνδρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα». Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Δηλαδή έτσι οφείλουν, λέει, οι άνδρες να αγαπούν τας γυναίκας των όπως τα δικά των σώματα. Εκείνος που αγαπά τη γυναίκα του αγαπά τον εαυτόν του. Όποιος αγαπά με την αγάπη μεταφέρεται όλος τον αγαπόμενο, ενσαρκώνεται σε αυτόν και ζει σε αυτόν και δι' αυτού. Με τον τρόπο αυτό, αυτός πλουτίζει τον εαυτό του, διπλασιάζει τον εαυτό του, διπλασιάζει το είναι του. Και αγαπώντας αυτός τον αγαπόμενο, πραγματικά αγαπά και τον εαυτό του. Τον εαυτό του ενσαρκωμένο και ζώντας σε αυτόν. Αυτή είναι η δύναμη της θεανθρώπινης αγάπης. Αυτή έκανε το Θεό από την πολλή αγάπη που μας είχε να ενσαρκωθεί στον άνθρωπο. Αυτή κάνει ώστε αυτός που αγαπά να ενσαρκώνεται σε αυτόν που αγαπά. Γίνεται ένα πράγμα όταν αγαπάς ένα πρόσωπο. Αν το αγαπάς όμως με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και αυτή η αγάπη έγινε η πρώτη και η πιο μεγάλη εντολή. Η πρώτη και η πιο μεγάλη υποχρέωση κάθε χριστιανού. Η κορονίδα όλων των αρετών είναι η αγάπη. Όποιος δεν έχει αγάπη ακόμη δεν έχει καταλάβει τίποτε από την πίστη του την αληθινή και τη σχέση του την αληθινή με τον Χριστό. Αγαπώντας, ο χριστιανός ζει σε δύο ψυχές, σε δύο θελήσεις, σε δύο καρδιές, σε δύο σώματα. Οι σκέψεις του, οι αισθήσεις του, οι διαθέσεις του είναι πάντοτε διαχυμένες σε δύο ψυχές, σε δύο θελήματα, σε δύο καρδιές, σε δύο σώματα. Δηλαδή η ψυχή, η καρδιά, το σώμα δεν είναι ανεξάρτητα ενός από τον άλλο στο σύζυγο. Μάνα όταν γεννάει το παιδάκι εκεί βλέπει τον εαυτό της και το αγαπάει και δίνει όλο το είναι της για το παιδί. Έτσι και οι σύζυγοι με την αγάπη ζουν ο ένας τον άλλο και ο ένας για χάρη του άλλου. Αν υπάρχει όμως αυτή η αγάπη του Ευαγγελίου, οι άνδρες είναι υποχρεωμένοι να αγαπούν τις γυναίκες τους σαν τα σώματά τους, λέει ο Απόστολος Παύλος, στα οποία ζουν οι ψυχές τους και τις οποίες με την αγάπη μετέφεραν στις γυναίκες τους. Αυτό είναι νέα αγάπη, νέα εντολή. Να αγαπάς τη γυναίκα σου σαν το σώμα σου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να την αγαπάς χωρίς πάθος, χωρίς φιλιδονία, με τρόπο άγιο, σαν τη δική σου θεϊκή φίλη και αιώνια σύζυγο, σαν ενσάρκωση των δικών σου ευαγγελικών επιδιώξεων. Να αισθάνεσαι ότι μέσα από την σύζυγό σου μπορείς να κάνεις πράξη αλλά και απόκτηση όλων των ευαγγελικών αρετών. Μαθαίνεις να έχεις ταπείνωση, υπομονή, ανεξικακία και όλες τις αρετές του Ευαγγελίου με κορονίδα την αγάπη. Με ποιο τρόπο η γυναίκα είναι σώμα του ανδρός, ρωτά ο Άγιος Χρυσόστομος και απαντά. Άκουσε τι λέει ο Αδάμ για την Εύα. Αυτό είναι πλέον οστούν από τα οστά μου και σάρξ από τη σάρκα μου. Αυτή θα ονομαστεί γυνή ανδρής, διότι έγινε από τον άνδρα αυτής. Δηλαδή, όταν ο Αδάμ είδε το νέο δημιούργημα, χάρις εις το προφητικό χάρισμα που διέθετε, είπε με ενθουσιασμό, μόλις είδε για πρώτη φορά τη γυναίκα του, τούτο το δημιούργημα που πλάστηκε με αυτόν τον τρόπο τώρα μόνο, δια πρώτη και τελευταία φορά με αυτόν τον τρόπο, διότι στο μέλλον τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα θα γεννώνται από την συνέβρεση του άντρα και της γυναίκας, ενώ τότε εκείνη η δημιουργία ήταν μοναδική στον άπαντα τον αιώνα. Είναι οστούν λοιπόν από τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Προέρχεται εξ ολοκλήρου από το δικό μου φύραμα. Αυτή θα ονομαστεί γυναίκα, ανδρής, κατά το εβραϊκό κείμενο που φαίνεται η πλήρη ισοτιμία του άντρα και της γυναίκας, διότι έγινε από τον άντρα της. Οι λόγοι του Αδάμ με τους οποίους εξέφραζε και την ευχαριστία του προς το Θεό δια τη σύντροφό που του χάρισε φανερώνουν και την ιερότητα του γάμου και συνιστούν το μυστήριο του γάμου. Επίσης φανερώνουν το αδιάλυτον του γάμου και την μονογαμίαν και υπογραμμίζουν τις υποχρεώσεις του άντρα προς τη γυναίκα του. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αγάπη είναι ο ρυθμιστής των σχέσεων στο χριστιανικό ανδρόγυνο, η αγάπη. Ο άντρας δεν έχει μόνο δικαιώματα, έχει και καθήκοντα και μάλιστα προηγείται στα καθήκοντα, όπως προηγείται και στη θυσία. Πιο απλά, όπως παραδείγματος χάρη οι πιστοί που αποτελούν το σώμα της Εκκλησίας θυσιάζονται για τον Χριστό και γίνονται μάρτυρες, πόσοι θυσιαστήκανε για τον Χριστό και πέσανε στα θηρία και τους κατασπάραξαν ή κρεμαστήκανε ή βασανιστήκανε, διότι, γιατί έγινε αυτό, διότι προηγήθηκε η αγάπη του Χριστού προς εμάς και η θυσία του. Εκείνο σταυρώθηκε πρώτα. Έτσι και ο άντρας δεν μπορεί να απαιτεί θυσίες από τη γυναίκα του, να γίνεται αυτή μάρτυρας του καθήκοντος, αν ο ίδιος πρώτα δεν αγαπά θυσιαστικά τη γυναίκα του. Πρέπει να γίνει αντιληπτό όσο είναι δυνατό στην παραπλανητική εποχή που ζούμε ότι η γυναίκα μαζί με τον άντρα της είναι ένα. Όχι μόνο από την κατασκευή αυτή είναι σάρξ από τη σάρκα μου, αλλά να το πάρουμε αλλιώς, από κοινωνικής απόψεως από και συγγενείας. Η ενότητα αυτή αποτελεί επιχείρημα που μας πείθει ότι ο άντρας οφείλει να αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγαπάει και το ίδιο το σώμα του. Διότι και των δύο συζύγων τα συμφέροντα έχουν πλέον ταυτιστεί, έχουν συναντηθεί, ζουν και οι δύο για τα ίδια προβλήματα να αντιμετωπίσουν μέσα στην οικογένεια και η ευτυχία του ενός εξαρτάται από την ευτυχία του άλλου. Αν ο ένας είναι δυστυχισμένος δεν μπορεί άλλος να είναι ευτυχισμένος. Αυτή η καλοπροαίρετη διάθεση, το ενδιαφέρον και η ιστορική φροντίδα την οποία θα δείξει ο άντρας στη γυναίκα του, τι θα γίνει τότε? Θα αποζημιωθεί από την ευτυχία με την οποία εκείνη θα του μεταδώσει. Θα μπαίνει μέσα στο σπίτι ο άντρας και θα βλέπει μια χαρούμενη γυναίκα, μια ευτυχισμένη γυναίκα, γιατί μπόρεσε να της δώσει τις προϋποθέσεις αυτής της ευτυχίας και τότε και ο ίδιος θα ξεκουράζεται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, στο λιμάνι του σπιτιού του. Εάν δηλαδή θέλει ο σύζυγος να ζει μέσα σε μια οικογενειακή χαρά και ευτυχία, τότε το μόνο που έχει να κάνει είναι να αρχίσει πρώτος αυτός να δείχνει στοργή και ενδιαφέρον προς τη γυναίκα του. Πρώτος. Αυτό μας τονίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος διαβλέπει ότι μέσα στο ζευγάρι κατεργάζεται και πρέπει να επιδιώκεται η σωτηρία του άλλου. Ο ένας σώζεται από τον άλλο. Λέγει ο Άγιος, έσονται οι δύο η σάρκα μίαν, ως περγάρ μία σάρξ όντες, ούτω της αλλήλων σωτηρίας εκείδοντο, και το σάφτιν επιδείκνυτο την ομόνια, ως εν σώμα την χάνοντες και μία ψυχή. Ταύτα ακουέτωσαν οι άντρες, ακουέτωσαν οι γυναίκες. Γυναίκες είναι το σάφτιν περί τους άντρας την φιλοστοργίαν επιδεικνύωση και μηδέν έτερον προτιμώσει της εκείνων σωτηρίας. Και άντρες είναι ούτω πολλών την περί αυτάς εύνοιαν έχουση και ως μία ψυχή και κτημένη και εν σώμα όντες ούτω πάντα διαπράττονται. Δηλαδή, οι δύο λέει θα γίνουν δια της συζυγίας μία σάρκα. Αφού λοιπόν ήταν σαν μία σάρκα, γι' αυτό φρόντιζαν τόσο πολύ ο ένας για τη σωτηρία του άλλου και παρουσίασαν τόση ομόνοια σαν ήταν ένα σώμα και μία ψυχή. Αυτά ας τα ακούσουν οι άντρες, ας τα ακούσουν και οι γυναίκες και να δείχνουν τόση φιλοστοργία και αγάπη προς τους άντρες τους, ώστε να μην προτιμούν τίποτε άλλο περισσότερο από την σωτηρία τους. Πρέπει δηλαδή η γυναίκα να ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του άντρα της. Οι δε άντρες, για να έχουν τόσο μεγάλη αγάπη προς τις γυναίκες τους, ώστε να κάνουν τα πάντα έτσι σαν να έχουν μια ψυχή και να είναι ένα σώμα. Θα μου πείτε, δύσκολα για την εποχή μας. Όχι ακατόρθωτα, αλλά πολύ δύσκολα. Πολλές φορές, συνεχίζει ο Άγιος, λέει, πολλές φορές όμως προβάλλεται το ερώτημα, είναι δυνατή και κατορθωτή σε όλες τις περιπτώσεις η εφαρμογή του νόμου της αγάπης? Ή μήπως υπάρχουν περιστάσεις κατά τις οποίες η εφαρμογή της αγάπης είναι ματαιοπονία? Γιατί να την αγαπήσω αφού είναι έτσι ιδιότροπη τη γυναίκα μου, γιατί εκείνο το άλλο? Δηλαδή χωρίς νόημα. Η απάντηση είναι κατηγορηματική και σαφής. Σε κάθε περίπτωση η αγάπη είναι κατορθωτή. Σε κάθε περίπτωση. Και πώς θα ήταν ή θα μπορούσε να ήταν διαφορετική όταν την νομοθετεί ο Θεός και την ζητά, αφού την νομοθέτησε, τη ζητά ο Θεός από όλους χωρίς καμία εξαίρεση. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ασεβές το λέγειν αδύνατα τα του πνεύματος παραγγέλματα. Δηλαδή είναι ασέβεια προς το Θεό. Προς το Θεό είναι ασέβεια να λέγει ο άνθρωπος ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστούν όσα παραγγέλει και διατάζει ο Θεός της αγάπης. Αλίμονο αν ο Θεός μας ζητούσε πράγματα αδύνατα που να μην μπορούσαμε από τη μία πλευρά να τα κάνουμε και από την άλλη να υπάρχει κόλαση για όσους δεν τα κάνουν. Δεν τα κάνουν πράξη και έργο αυτά που ζητάει. Τότε αν ήταν έτσι, ο Θεός θα ήταν άδικος. Και τέτοιος Θεός δεν υπάρχει. Μπορούν και είναι μέσα στην αγάπη, μπορούν και να είναι μέσα στην αγάπη, να είναι μέσα στην αγάπη το ζευγάρι, εάν και εφόσον θέλει να κλείσει μέσα στην καρδιά του ο καθένας το Χριστό μας. Εκεί είναι το μυστικό. Είναι λοιπόν δυνατή η αγάπη, η εντολή της αγάπης. Ας ακούσουμε τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού Ιωάννη που μας λέγει, αυτή γάρεστη είναι η αγάπη του Θεού, είναι τας εντολάς αυτού τηρώμεν. Και εντολέ αυτού βαρύε ούκεσιν. Δηλαδή, διότι λέει η αγάπη προς το Θεό είναι να τηρούμε τις εντολές του. Και εντολές του δεν είναι βαριές. Το Πνεύμα το Άγιο δια του στόματος του μαθητού αυτό μας διδάσκει, ότι η εντολή της αγάπης είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και μάλιστα ιδιαίτερα, όπως τονίσαμε, στο ζευγάρι, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους μας, σε όλους. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις και παράπονα γύρω από τις εντολές του Χριστού, ότι είναι βαριές, δεν μπορούμε να τις στηρίσουμε, είναι δύσκολες, αυτές οι αντιρρήσεις και τα παράπονα προέρχονται από εκείνους οι οποίοι είναι δούλοι στα πάθη της αμαρτίας και δεν είναι διατηθειμένοι να αποτινάξουν, να διώξουν από μέσα τους το ζυγό της αμαρτίας και των παθών. Μόνο αυτοί διαμαρτύρονται. Οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν τις εντολές του Χριστού παράλογες, περιοριστικές, αυστηρές, πιεστικές, και ότι δημιουργούν τυραννία στον άνθρωπο. Λες και το κόκκινο φανάρι που σε σταματάει είναι καταπιεστικό και όχι προστατευτικό. Ή όταν σου λέει μη πίνεις δηλητήριο, θέλουν να σου αφαιρέσουν την ελευθερία και όχι να σε προστατεύσουν από βέβαιο θάνατο. Δυστυχώς οι διαστροφικοί εγκέφαλοι έτσι τα βλέπουν. Οι πνιγμένοι μέσα στην αμαρτία έτσι τα βλέπουν. Αλλά όμως οι αληθινοί και πραγματικοί χριστιανοί, αυτοί που με συνέπεια και αγάπη βαδίζουν το δρόμο του Χριστού, ποτέ δεν θα τους ακούσετε να εκφράσουν τέτοια παράπονα, ότι είναι δυσκολίες μεγάλες να τηρήσουμε την αγάπη ή τις εντολές του Χριστού. Αυτοί οι χριστιανοί την υπακοή στο Θεό την θεωρούν ευκολότερη, πιο ευχάριστη από τη σκλαβιά της αμαρτίας, γιατί είναι απελευθερωμένοι, γιατί τους βοηθάει η χάρη του Θεού. Αισθάνονται τη ζωή της αγιότητος και την αισθάνονται ως τη μόνη αξιοπρεπή και αρμόζουσα εις τον άνθρωπο, που είναι ο άνθρωπος εικόνα του Θεού. Δεν είναι πλασμένος ο άνθρωπος για την αμαρτία. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τις αρετές. Αυτό είναι το φυσικό. Ο άνθρωπος που διαπράττει αμαρτίες ζει στο παραφύσιν. Ζει δηλαδή πεσμένος μέσα στη λάσπη. Καταλαβαίνουν ότι μόνον αυτή η ζωή έχει αξία και νόημα. Το να τηρείς τις εντολές του Χριστού, και έξω από αυτόν τον τρόπο της ζωής χάος και τρικυμιώδες πέλαγος. Αισθάνονται μαζί με τον ψαλμοδό ότι είναι ως γλυκαία το λαρυγγί μου, τα λόγια σου, υπερμέλητο στο ματί μου. Δηλαδή πόσο γλυκά, λέει αυτός που πιστεύει και είναι κοντά στο Χριστό, πόσο γλυκά είναι τα θεία σου λόγια εις την ψυχή μου που τα μελετάει. Και όταν λέω αυτά, τα αισθάνομαι ασυγκρίτως ανώτερα από ότι είναι το μέλι στο στόμα μου γλυκό. Το ξανατονίζουμε. Είναι δυνατή η αγάπη προς όλους και προπαντός εις τους συζύγους σε όλες τις περιπτώσεις με τον όρο ότι ο Χριστός θα είναι το κέντρο της ψυχής μας, της πνευματικής μας ζωής. Τότε μόνον και τότε μόνον. Τότε είναι εύκολες οι εντολές, ευχάριστες και πολύ ελαφριές. Σε κάθε άλλη περίπτωση, έξω από αυτή την κατάσταση, μαρτύριο. Η ζωή είναι μαρτύριο. Η επιλογή όμως είναι δική μας. Ό,τι διαλέγω, έτσι πορεύομαι, και ό,τι πιστεύω, αυτό πράττω. Ο Χριστός είναι το ίδιο ακριβώς για όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός μας αγαπάει όλους εξίσου. Η εντολή της αγάπης, ιδιαιτέρως ως κορονίδα όλων των αρετών, ξέρει να φέρνει στα ζευγάρια που την εφαρμόζουν όμως κάθε χαρά και ευτυχία. Όλα τα κάνει εύκολα, ακόμα και εκείνα τα οποία θεωρούνται δύσκολα. Μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τις αγαπώσει και τα δύσκολα εύκολα γίνεται. Δηλαδή σε αυτούς που αγαπούν ο ένας τον άλλο, και τα δύσκολα γίνονται εύκολα. Όταν ο ένας συμπαρίσταται τον άλλο στη δυσκολία της ζωής. Διότι, λέει, το φιλούντι τούτο αρκεί εις αμοιβήν, το φιλήν των ερώμενων των εαυτού. Και πλέον ουδέν επιζητεί, ουδέ ηγείται τιμίζων είναι τούτο. Δηλαδή, Σε εκείνον που αγαπάει αρκεί για αμοιβή τούτο μόνον. Τι? Τον αγαπάει τον αγαπόμενον του. Αυτό το θεωρεί σαν αμοιβή. Και δεν επιζητεί τίποτε περισσότερο από αυτό, ούτε θεωρεί τίποτε ανώτερο από αυτόν τον αγαπόμενο ή την αγαπωμένη. Θα μας πει έτσι λοιπόν το Χρυσόστομο του Αγίου Ιωάννου. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και μας λέγει, ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησε, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησία. Δηλαδή, διότι, λέει, κανείς ποτέ δεν εμίσησε τη σάρκα του, αλλά την τρέφει και την περιποιείται, όπως και ο Χριστός τρέφει και περιποιείται την εκκλησία του. Η φροντίδα του ανδρός για τη γυναίκα πρέπει να είναι όπως η φροντίδα του Χριστού μας για την εκκλησία. Όλη τη φροντίδα της εκκλησίας την έχει ο Κύριος μας. Γιατί? Διότι η εκκλησία είναι το σώμα του. Και αυτός τι είναι? Είναι η κεφαλή της εκκλησίας. Όλοι εμείς οι χριστιανοί αποτελούμε το σώμα του Χριστού. Με ποιο τρόπο το κάνει αυτό ο Κύριος? Με το ότι αυτός ενσαρκώνεται σε αυτήν με όλες τις δικές του θεϊκές τελειότητες και δυνάμεις. Αυτός αυτήν την εκκλησία δηλαδή την τρέφει αδιάκοπα με τη θεϊκή του αλήθεια και δικαιοσύνη και αγαθότητα και αθανασία και ζωή και αγάπη και με τις λοιπές άπειρες αγιότητες και άγιες δυνάμεις του. Δηλαδή το σώμα της εκκλησίας όλους εμάς ο Χριστός μας βοηθάει και το είπε «Χωρίς εμού ουδίναστε πίεν ουδέν». Χωρίς εμένα λέει δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Άρα εάν θέλουμε να πετύχουμε κάτι μέσα στο χώρο της οικογένειας, το πρώτο και ζητούμενο είναι να ζητήσω το Χριστό. «Ελθέ και σκήνωσον εν εμήν, έλα και κατοίκησε μέσα μου Χριστέ μου και βοήθησέ με». Έτσι και ο άντρας, όπως ό,τι κάνει ο Χριστός, είναι υποχρεωμένος με την ίδια τροφή να τρέφει την εκκλησία του. Εδώ παρομοιάζεται η σύζυγος με εκκλησία. Δηλαδή το σώμα του, τη σύζυγό του εν Κυρίω. Αν βέβαια μπορεί κανείς να το καταλάβει στην εποχή μας έτσι. Ο άντρας σώζεται δια της γυναικός, σαν σώμα του, για το οποίο θεϊκά και καθολικά φροντίζει και η γυναίκα δια του ανδρός σαν κεφαλή, την οποία υπακούει εν παντή. Θα μας τονίσει με έμφαση ο μακαριστός γέροντας Ιουστίνος Πόποβιτς, ο μεγάλος αυτός θεολόγος. Τα λόγια αυτά είναι σωτήρια, είναι εντολή και ευαγγελία. Ο άντρας να αγαπά τη γυναίκα του όπως ο Κύριος την εκκλησία. Αν δεν την αγαπάει έτσι δεν υπάρχει ζευγάρι, δεν υπάρχει κατοίκον εκκλησία. Είναι εγώ, εσύ, δεν είμαστε εμείς. Και συνεχίζει ο Θείος Απόστολος Παύλος και λέει ότι μέλη εσμέν του σώματος αυτού εκ της σαρκός αυτού εκ των οσθέων αυτού. Αναλύοντας τα λόγια αυτά του Θείου Παύλου, πάλι ο μεγάλος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο μακαριστός Ιουστίνος Πόποβιτς, θα μας πει: επειδή εσμέν μέλη του σώματος αυτού είμαστε μέλη του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού, έτσι και η ζωή σε εμάς και μεταξύ μας πρέπει να γίνει όπως και στο σώμα του Χριστού. Όλη η ζωή μας πρέπει να κινείται, να υπάρχει, να υφίσταται στη θεϊκή αλήθεια και δικαιοσύνη και αγάπη και αγαθότητα, να υπάρχει διαπαντός θεανθρώπινου και ευαγγελικού. Ο καθένας ιδιαίτερα και όλοι μαζί πάντοτε είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και εσύ και εγώ και ο πατέρας και η μητέρα και ο άντρας και η γυναίκα, όλοι οι χριστιανοί όλων των εποχών και όλων των καιρών αποτελούμε όλοι μαζί το σώμα του Χριστού. Αν δεν καταλάβουμε αυτές τις αλήθειες δεν έχουμε καταλάβει το νόημα της ζωής, το πνευματικό. Και σαν τέτοιοι είμαστε οργανικά, συστατικά μέρη της οντότητας του Χριστού, της αλήθειας του, της ζωής του, της αιωνιότητός του, της θεανθρωπότητός του. Τότε εμείς είμαστε χριστιανοί, μπορούμε να το δείξουμε και να το αποδείξουμε μόνο με έναν τρόπο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Με την και χαριτωμένη ψυχική και οργανική ένωσή μας με τον Χριστό. Όσο πιο πολύ είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό μας, τόσο περισσότερο αισθανόμαστε την παρουσία του μέσα μας, τόσο περισσότερο εκδηλώνουμε την αγάπη μας προς όλο τον κόσμο. Μέσω των Ιερών Μυστηρίων εμείς πραγματικά γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, είμαστε σάρκα από τα σάρκα του και οστά από τα οστά του. Και ενισχυόμαστε με αυτό, με τις Άγιες Αρετές και τις και χαριτωμένες ασκήσεις. Θα πει κανείς, τι είναι τέλος πάντων αυτοί οι χριστιανοί? Χριστιανοί είναι οι σύσσωμοι του Χριστού. Όλοι μαζί αποτελούν τον θαυμαστό θεανθρώπινο οργανισμό του Κυρίου, μέσω του οποίου, στον οποίον ζει αυτός ο Χριστός, ο προαιώνιος Θεός Λόγος. το μάτι, το αυτί, το χέρι, το πόδι, το δάκτυλο, κάθε μικρό κομματάκι του σώματος, κάθε κύτταρο του σώματος ζει και φυσικά εργάζεται μόνο από τη στιγμή που όλη η ύπαρξή του έχει ενταχθεί στο σώμα, στον όλο οργανισμό του, με όλες τις ζωτικές δυνάμεις του. Αν κόψω αυτό το δάχτυλο, αν δεν είναι ενωμένο με το σώμα, πάει, θα σαπίσει, θα χαλάσει. Όλα λοιπόν παίρνουν υπόσταση μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Έτσι και για κάθε χριστιανό και για την χριστιανή ζωή του είναι απαραίτητη η εκκλησία, απαραίτητη, όπου όλος ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι δικός της. Όλοι οι Άγιοι δικοί της, όλες οι Άγιες δυνάμεις δικές της, όλα τα Άγια μέσα δικά της. Και εμείς μέσα σε αυτή την ενότητα μπαίνουμε και βάζουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό ο Κύριος Ιησούς Χριστός διασαφίζει ότι είναι όλος σε κάθε χριστιανό. Όταν κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού, δεν κοινωνούμε ένα κομμάτι από το Χριστό, κοινωνούμε όλο το σώμα του Χριστού, έρχεται μέσα μας με αυτόν τον μυστηριώδη και ακατάληπτο τρόπο. Και λέει ο Χριστός, επίνασα γάρ και δοκατέμι φαγήν, εδίψισα και ποτίσατέ με, ξένος ήμιν και συνήγαγετέ με, γυμνός και περιεβάλετέ με, ισθένησα και επισκέψαστέ με, εν φυλακή ήμιν και ήρθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομε πεινώντα και εθρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδομε ξένο και συνηγάγομεν ή γυμνό και περιεβάλλομεν, πότε δε σε είδομε ασθενή ή εν φυλακή και ήρθουμε προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, ερεί αυτούς, θα πεις αυτούς, αμήν λέγω ημίν, αληθώς σας λέγω, εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή ποιήσατε, εμή ποιήσατε. Και τούτο το να αισθάνεσαι τον άλλον ως αδελφό του Χριστού είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο στην υλοκρατούμενη και συμφεροντολογική εποχή που ζούμε. Ο λόγος, διότι από μέσα μας απουσιάζει ο Χριστός. Παρά τα αυτά όμως πρέπει να γίνει κατανοητόν ότι εκείνοι τους οποίους ο Χριστός απολύτρωσε και εξαγόρασε δια του τιμίου αίματος, το οποίο είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, εκείνοι πρέπει να είναι πολύτιμοι και για μας. Διότι αν ο Χριστός συνέπαθε τόσο για αυτούς τους άλλους συνανθρώπους μας, ώστε και το αίμα του να χύσει για να μην χαθούν αιώνια, τότε και εμείς οφείλουμε να δείχνουμε προς αυτούς, τους άλλους δηλαδή συνανθρώπους μας, τόση συμπάθεια ώστε, εδώ είναι τα δύσκολα, ώστε να απαρνούμεθα μερικά από τα δικαιώματά μας, να θυσιάζουμε κάτι από τον εαυτό μας για να τους βοηθήσουμε ώστε να μην χαθούν αλλά να βρουν το δρόμο του Χριστού. Πρακτικά αυτό μπορεί να γίνει με όσα ο Χριστός μας διδάσκει. Επίσης να τους βοηθούμε πνευματικά με ένα βιβλίο πνευματικό, μία κασέτα ομιλίας ή και ακόμη σπουδαιότερο να προσπαθήσουμε να τους φέρουμε σε επαφή με χώρους αγιαστικούς. Διότι εκείνος ο χριστιανός που προτιμά να μην υποβληθεί σε κάποιο κόπο ή θυσία ώστε να προλάβει τη βλάβη του αδελφού, ο χριστιανός αυτός ουδόλως διαπνέεται από το πνεύμα του λυτρωτού μας. Δεν αισθάνεται καθόλου αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Δεν αισθάνεται αυτό που αισθάνεται ο Χριστός για όλους αυτούς που θυσιάστηκε. Όποιος όμως έχει μέσα το πνεύμα του Χριστού θα αγαπάει όλους εκείνους τους οποίους και ο Χριστός αγάπησε μέχρι σημείου ώστε να πεθάνει υπέρ αυτών και ακόμη να αγωνίζεται όσο μπορεί να τους φέρει κοντά στο Χριστό ώστε να τους βοηθήσει για την πνευματική τους πρόοδο. Και όχι ακόμη περισσότερο, δυστυχώς γίνεται και αυτό. Παραδείγματος χάρη, οι γονείς αποτρέπουν τα παιδιά τους να αφιερωθούν στο Χριστό και τα εμποδίζουν για μια ανώτερη πνευματική ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτές τις αποστολικές λέξεις παρατηρεί. Είμαστε μέλη του σώματός του από τη σάρκα του και από τα οστά του. Και ρωτά πώς γίνεται αυτό, δηλαδή του Χριστού είμαστε μέλη. Διότι έχει γίνει από τη δική μας ύλη. Όπως δηλαδή ακριβώς η Εύα είναι σάρκα από τη σάρκα του Αδάμ, να το προσέξουμε αυτό, πολύ καλά βέβαια εμνημόνευσε τα οστά και τη σάρκα, διότι αυτά είναι σε εμάς τα κυριότερα συστατικά. Οι σάρκες και τα οστά, από αυτό αποτελούμαστε. Τα οστά είναι ο σκελετός και η σάρκα είναι το οικοδόμημα που φτιάχνουν τον άνθρωπο. Αλλά εκείνο είναι φανερό. Αυτό όμως πώς γίνεται φανερό? Όπως ακριβώς εκεί υπάρχει τόσο μεγάλη συγγένεια, έτσι λέγει υπάρχει και εδώ. Τι σημαίνει αυτό από τη σάρκα του, να γίνει πιο κατανοητό, δηλαδή γνήσια από αυτόν? Και πώς είμαστε μέλη του Χριστού? Διότι για χάρη αυτού έχουμε γεννηθεί. Και πώς είμαστε από τη σάρκα του? Γνωρίζετε ότι μετέχετε στα μυστήρια, διότι από αυτόν αμέσως αναπλασόμαστε και αναγεννιόμαστε. Από το Χριστό λοιπόν γίνεται όλη η ύπαρξή μας, από εκείνον αναγεννιόμαστε. Όπως ακριβώς έχει γεννηθεί εκείνος, όχι με φυσικό τρόπο, αλλά από το Άγιο Πνεύμα. Έτσι και εμείς γεννιόμαστε μέσα στο λουτρό του βαπτίσματος. Όποιος βαπτίζεται χριστιανός ενώνεται με τον Χριστό. Λίγο πιο απλά, ο Αδάμ δημιουργήθηκε. Ο Χριστός όμως γεννήθηκε. Από την πλευρά του Αδάμ τι έγινε? Προήλθε η φθορά, δηλαδή βγήκε η Εύα που έφερε την αμαρτία. Από την πλευρά του Χριστού όμως τι βγήκε? Επήγασε η νέα ζωή, το νερό που έτρεξε και το αίμα του Χριστού από την πλευρά είναι αυτό που κοινωνούμε, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μέσα στον παράδεισο βλάστησε ο θάνατος, πάνω, γιατί εκεί έγινε η πτώση του ανθρώπου, μέσα στον παράδεισο που παρασύρθηκε η Εύα και έφαγε από την υπόδειξη του διαβόλου. Πάνω στο σταυρό όμως καταργήθηκε ο θάνατος. Η δούγαρ ήρθε δια του σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, διότι με το σταυρό ο Χριστός ενίκησε το θάνατο. Όπως λοιπόν ο Υιός του Θεού είχε συμμετοχή στη δική μας φύση, γιατί έγινε ο Χριστός από τη δική μας φύση, έτσι και εμείς έχουμε συμμετοχή στη δική του φύση. Και όπως εκείνος μας έχει μέσα του, έτσι και εμείς έχουμε αυτόν μέσα μας. Πολύ απλά αυτό λέγεται: ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό και έχει ζωή αιώνιον. Εκείνος λέει που κοινωνεί εμένα και εγώ κοινων, και εκείνος έρχεται και ενώνεται μαζί μου, γινόμαστε ένα πράγμα, και τότε μόνο αποκτάει ο άνθρωπος αιώνια ζωή. Εδώ ο Άγιος Δαμασκηνός παρατηρεί αν η γυναίκα είναι σώμα του ανδρός, τότε λέει ο Άγιος Απόστολος ας ενδιαφερθεί, ας φροντίσει για αυτήν σαν το ίδιο το σώμα. Επειδή ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι νυμφίος της Εκκλησίας και εμείς κατασταθήκαμε μέλη της δια της εν πνεύμα της ζωής, λοιπόν μιμούμαστε την αγάπη του Χριστού απέναντι της Εκκλησίας. Στα λόγια αυτά του Αγίου Αποστόλου είμαστε μέλη του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού, ο μακαριστός Θεοδόρητος διασαφηνίζει. Όπως η Εύα είναι εκ του Αδάμ, έτσι και εμείς εκ του Δεσπότου Χριστού είμαστε. Μαζί του θαυόμαστε στο βάπτισμα, μαζί του αναστενόμαστε στο βάπτισμα πάλι, τρώμε τη σάρκα του, ο πίνουν το αίμα και τρώγουν τη σάρκα, και πίνουμε το αίμα του, πότε, στη Θεία Κοινωνία. Είμαστε δηλαδή με λίγα λόγια μέσα στο σώμα του Χριστού, πνευματικά. Ανεξάρτητα αν δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Και εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω πως παράδειγμα ένα φάρμακο μπαίνει μέσα που το παίρνω και κάνει κάποια θεραπεία. Δεν το ξέρω, αλλά εμπιστεύομαι στο γιατρό και το παίρνω. Έτσι και εδώ εμπιστεύομαι στην Αγία Εκκλησία και κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είμαστε λοιπόν μέσα στο σώμα του Χριστού. Βέβαια είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε και πολύ περισσότερο να το ζήσουμε, να το βιώσουμε. Παρά τα αυτά όμως αυτή είναι η αλήθεια. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει, αντί τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήστε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Δηλαδή, επειδή αυτή είναι η καταγωγή της Εύας και τόσο στενό σύνδεσμό της προς τον Αδάμ, ένεκα αυτού του δεσμού που έγινε από την πλευρά του. Όπως αναφέρεται στη γραφή, θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και την μητέρα του και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του και θα είναι οι δύο ενωμένοι εις ένα σώμα. Δια το στίχον αυτό ο Θεοδόρητος θα μας πει, το σαύτη συνάφεια γίνεται ώστε μία σάρκα τους δύο νομίζεστε και μάρτης ο του γάμου καρπός εν γαρπεδίων εξαμφωτέρων γινάται. Δηλαδή τόσο μεγάλη λέει είναι η σύνδεση γίνεται ώστε να νομίζει κανείς ότι είναι μία σάρκα. Αυτό δε το επιβεβαιώνει ο καρπός του γάμου, όπου από τους δύο γεννιέται ένα παιδί. Εκεί στο παιδί είναι ενωμένος ο άντρας και η γυναίκα. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι αν και στο ελάχιστο όλοι μας, στο ελάχιστο κατανοούσαμε έστω και λίγο τα λόγια του Χριστού μας, τότε οι οικογένειες και οι κοινωνίες θα ήταν τελείως διαφορετικές από ό,τι σήμερα υπάρχουν. Δυστυχώς όμως δεν τα κατανοούμε. Και γι' αυτό αντί να υπάρχει αγάπη, τρικυμία μέσα στο σπίτι, αντί για ομόνια και λιμάνι, τρικυμιώδες πέλαγος. Μαλώνει ο άντρας με τη γυναίκα, η γυναίκα με τον άντρα, βλέπουν τα καημένα τα παιδιά, διαμορφώνουν ένα χαρακτήρα κάτω από αυτές τις ανώμαλες καταστάσεις και τότε η κοινωνία που γίνεται. Αν όμως τα κατανοούσαμε αυτά τα πράγματα και επειδή αυτό δεν συμβαίνει, δεν υπάρχει αυτή η κατανόηση, για τούτο και η ανθρωπότητα είναι αυτή που είναι και οδηγείται στην καταστροφή, όπως όλα τα σημεία φανερώνουν. Δυστυχώς οδηγείται η ανθρωπότητα στην καταστροφή. Πάντως σε μικρογραφία αυτό το θαυμαστό μυστήριο της Εκκλησίας του Χριστού υπάρχει και στους χριστιανούς συζύγους. Αυτή η ένωση του Χριστού με της Εκκλησίας έτσι πρέπει να είναι και στους συζύγους, ανεξάρτητα αν δεν το καταλαβαίνουν. Σε αυτούς αντικατοπτρίζεται σε πολλά η ύπαρξη και η ζωή της Εκκλησίας. Εκείνο που χαρακτηρίζει κυρίως τους δύο συζύγους είναι η ψυχική και οργανική ένωση των ψυχών τους. Αν δεν υπάρχει ψυχική προσέγγιση ο ένας προς τον άλλο, ξεχάστε το, δεν υπάρχει ευτυχία στο σπίτι. Όταν λέει εγώ, εσύ και δεν εννοεί ένα σώμα εμείς, με τη χάρη του Χριστού δεν γίνεται τίποτε. Και αυτή η αγία και χαριτωμένη ένωση μεταφέρεται σε ολόκληρη τη ζωή του ζεύγους. Αυτή καθίσταται μία ψυχή σε ένα σώμα με την ευαγγελική βέβαια αγάπη, η οποία κατά τρόπο ισχυρό και διαρκή συνενώνει αυτούς περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη δύναμη στον κόσμο. Πότε όμως? Όταν ζούμε κάτω από τη σκέπη του Χριστού και έχουμε το Χριστό μέσα μας και σκεπτόμαστε όπως ο Χριστός το λέγει. Το μυστήριο τούτο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις Εκκλησίαν, θα μας πει ο μακαριστός πάλι Ιουστίνος Πόποβιτς. Αυτό το μέγα μυστήριο είναι το μέγιστο σε όλους τους κόσμους. Ο Χριστός και η Εκκλησία. Το μεγαλύτερο μυστήριο που υπάρχει. Ο Χριστός και η Εκκλησία. Στο ανθρώπινο γένος υπολείπεται τώρα για να εκφράσει με το νου και με τις λέξεις όσο πιο κοντά και πιο πιστά μπορεί αυτό το πανάγιο και παμέγιστο μυστήριο. Ο Χριστός ταυτόχρονα είναι Θεός Λόγος και άνθρωπος. Και άνθρωπος. Ο Θεός Λόγος και η Εκκλησία. Ο Θεός Λόγος με το σώμα του στον ουρανό και στο σώμα του στην Εκκλησία στη γη. Ακατάληπτα πράγματα. Αλλά είναι αληθινά. Δεν είναι αυτό μεγάλο μυστήριο? Τα μέλη της Εκκλησίας αποτελούν έναν οργανισμό, ένα σώμα, μα ταυτόχρονα και ο καθένας παραμένει πλήρως ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αυτό δεν είναι ένα μεγάλο μυστήριο? Στην Εκκλησία το παν είναι καθολικό, μα και το παν είναι προσωπικό. Ο καθένας ζει σε όλους και όλοι ζουν στον καθένα. Μα και του καθενός η ζωή είναι δική του ζωή και του καθενός η προσωπικότητα είναι δική του προσωπικότητα. Αυτό δεν είναι μεγάλο μυστήριο? Αυτό το ένας να ζει για όλους και όλοι για το ένα υπάρχει σε πλήρη εφαρμογή στα κοινόβια των μοναστηριών. Αυτή είναι η υπέροχη αγγελική ζωή στο μοναστήρι. Ο ένας ζει για όλους και όλοι για το ένα. Τον έναν. Θα έπρεπε και έξω να είναι έτσι, αλλά δυστυχώς μένουν πολλοί παράμετροι και δεν γίνεται. Στην εκκλησία ζουν τόσοι αμαρτωλοί, μα αυτή είναι Άγια η εκκλησία και άμεμπτη, χωρίς να έχει σπήλο ή ρητίδα ή κάτι άλλο από αυτά. Αυτό πάλι δεν είναι μεγάλο μυστήριο? Όλοι αποτελούμε την εκκλησία αμαρτωλή, αλλά η εκκλησία όμως δεν μολύνεται. Και με αυτή τη σειρά όλα, από το ελάχιστο μέχρι το μεγαλύτερο, αποτελούν την εκκλησία, η οποία όλη είναι μεγάλο μυστήριο, γιατί εν πάση είναι παρόν όλος ο θαυμαστός Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, με όλα του τα άπειρα θεανθρώπινα μυστήρια. Γι' αυτό και η Εκκλησία παρουσιάζει το μεγαλύτερο θαύμα σε όλους τους κόσμους, θαύμα το οποίο και οι άγγελοι στον ουρανό θαυμάζουν, αλλά οι άνθρωποι στη γη δεν το κατανοούν. Και δεν το κατανοούν γιατί δεν ενδιαφέρονται να μάθουν την Εκκλησία, να μελετήσουν, να ρωτήσουν, να έρθουν κοντά στην Εκκλησία. Εμείς η Εκκλησία νομίζουμε ότι είναι μόνο ο ναός με τα ντουβάρια και με τις αγιογραφίες που είναι μέσα. Όχι, είναι μέρος της Εκκλησίας ο ναός. Ο Θεάνθρωπος Χριστός συνένωσε την Εκκλησία του, ό,τι είναι στον ουρανό και ό,τι είναι στη γη. Όλα τα μυστήρια του ουρανού και της γης ενώνονται σε ένα μυστήριο και έτσι επιτελέστηκε το μεγάλο μυστήριο, το παν μυστήριο, η Εκκλησία. Μεγάλο μυστήριο η Εκκλησία, αλλά που δεν το ξέρουμε και δεν μας αγγίζει, δεν το κατανοούμε γιατί έχουμε άγνοια και δεν μπορούμε να το νιώσουμε. Αυτό το μεγάλο μυστήριο διαποτίζει όλα τα μέλη της Εκκλησίας, όλη τη ζωή τους, όλες τις σχέσεις τους. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι όλη θαύμα, όλη μυστήριο, πάνω από κάθε κατανόηση. Εδώ, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, τίποτε δεν είναι απλό, τίποτε δεν είναι ασήμαντο, τίποτε υποσιώδης, τίποτε μικρής σημασίας. Το παν είναι οργανικά ενωμένο σε ένα θεανθρώπινο οργανισμό που τα πάντα περιβάλλει ένα θεανθρώπινο μεγάλο μυστήριο, το παν μυστήριο. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, πλην και εμείς, η καθένα έκαστο στην εαυτού γυναίκα ούτω αγαπάτο ως εαυτόν. Η δε γυνή είναι να φοβείται τον άντρα. Το μυστήριο βέβαια αυτό της Εκκλησίας είναι πράγματι συγκλονιστικό και πολύ μεγάλο και δεν κατανοείται εύκολα από τους ανθρώπους. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν γνώσεις γύρω από την πίστη τους. Το μυστήριο αυτό λοιπόν είναι μεγάλο. Εγώ το εξηγώ, λέει ο Απόστολος, ότι αναφέρεται στο Χριστό και στην Εκκλησία. Τον στίχο αυτό οι Άγιοι Πατέρες, καθώς και ο τελευταίος εξ αυτών ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ερμηνεύει ως εξής. Ο Μωυσής, λέγει, μεγάλον και θαυμαστό πράγμα εφανέρωσε υπόνει στο βιβλίο της Γενέσεως, ότι ο άντρας θέλει αφήσει τους γονείς του και να προσκοληθεί με τη γυναίκα του, διότι αληθώς μυστηριώδες πράγμα και απόκριφο εις το νου είναι το να γίνει ο άντρας, να αφήσει ο άντρας τους γονείς εκείνους όπου τον εγέννησαν και κοπίασαν, να τον αναθρέψουν, να τον και τον ευεργέτησαν δίδοντες εις αυτόν το είναι τους, και πάλι με τη θέληση των γονιών, των ιδίων αυτών γονέων, να πηγαίνει να προσκολάται σε μία γυναίκα όπου αυτή τη γυναίκα ποτέ δεν είδε και όπου δεν το έκανε κανένα αγαθό και ευεργησία. Αληθώς μέγα είναι το μυστήριο τούτο. Αλλά αυτό όμως το μυστήριο εκλαμβάνεται και νοείται από εμένα, λέει τον Απόστολο Παύλο, εις τον Χριστόν και στην Εκκλησία, ως αν όπου τούτο ερέθη από τον Αδάμ και από τον Μωυσή προφητικός δια τον Χριστό. Διότι και ο Χριστός άφησε τον ουράνιο πατέρα όχι με τοπική μετάβαση, αλλά με τις ενανθρωπίσεως και με τη συγκατάβαση, και ήρθε εις την ύμφη, την εξεθνών εκκλησία, η οποία ποτέ δεν τον εγνώρισε δια Θεών, και έγινε με αυτήν ένα πνεύμα δια του Αγίου Βαπτίσματος, επειδή λέει ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί, ενώνεται αυτός που προσκολάται στο Χριστό κατά τον αυτόν Παύλον. Πώς λοιπόν κατηγορούν την έστων γάμων ότι είναι κακός, εις καιρόν όπου ο Μέγας Παύλος έφερε αυτόν εις παράδειγμα του κατά Χριστόν μυστηρίου, και εις καιρόν όπου ονομάζει αυτό μυστήριον? Όντως κακός ή κακοί ούτι είναι παρανόμως τον κατηγορούν. Όπως βλέπουμε, η σωστή τοποθέτηση από τον Θείο Νικόδημο και γενικώς από τους πατέρες της Εκκλησίας αποτελεί εγγύηση πνευματικής ορθής ζωής. Και έτσι λοιπόν ο χριστιανός φτάνει σε ένα σημείο που πρέπει να αισθάνεται ότι η γυναίκα του, και είναι έτσι, είναι ένα κομμάτι του εαυτού του, αλλά και η γυναίκα όμως να αισθάνεται ότι είναι ενωμένη μαζί με τον άντρα. Γι' αυτό είπε ο καθένας την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτο ως εαυτόν, και η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Δηλαδή, αλλά και ο καθένας από εσάς, όσοι είστε νυφευμένοι, ας αγαπά ο καθένας τη γυναίκα του ακριβώς έτσι όπως αγαπά τον εαυτόν του. Η δε γυναίκα παραγγέλω να σέβεται τον άντρα. Εδώ δηλαδή από τον στίχο αυτό όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλο κακό είναι η άγνοια. Η άγνοια είναι ένα πράγμα, όπως λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, ένα τεράστιο θηρίο, το οποίο προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας κάνει να μην ξέρουμε τίποτε γύρω από την πίστη, γύρω από το Θεό. Οι άνθρωποι που ζουν μέσα στην άγνοια εγκληματούν εναντίον του εαυτού τους. Διότι όταν δεν γνωρίζω πώς πρέπει να πορευθώ, όταν δεν γνωρίζω τι είναι ο Χριστός, όταν δεν γνωρίζω τι είναι η Εκκλησία, όταν δεν γνωρίζω τι είναι η οικογένεια, πώς θα μπορέσω, αφού δεν γνωρίζω, να κάνω πράξη εκείνο που πρέπει ή να ενδιαφερθώ για αυτό που πρέπει? Πώς, όταν δεν γνωρίζω? Αναφερόμαστε λοιπόν ειδικά σε αυτόν τον στίχο, είναι η γυναίκα φοβείται τον άντρα, αναφερόμεθα στα ευτράπελα που γίνονται την ώρα του μυστηρίου στην Εκκλησία, όταν ακούγεται ο στίχος αυτός εις τη γλώσσα της εποχής του Ευαγγελίου. Η δε γυνή ή να φοβείται τον άντρα. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε και να πούμε κάτι για τους νεόνυφους, όταν από την εγκληματική τους άγνοια ή από κάποιο λανθασμένα ήθη και έθιμα υποβιβάζουν το μυστήριο του γάμου εις παλέστρα γυμναστηρίου. Ποιος θα πατήσει δηλαδή το πόδι πρώτος? Ντροπή, ντροπή. Και γίνεται αυτό από την άγνοια. Στη διδασκαλία του Χριστού δεν υπάρχει φόβος, υπάρχει μόνο σεβασμός, ελευθερία, αγάπη. Έξω από αυτά όλα που διδάσκει ο χριστιανισμός, όλα τα άλλα είναι σατανικά. Αλληλοσεβασμός χρειάζεται και τίποτε άλλο. Ο Μέγας Αντώνιος, αυτή η μεγάλη φυσιογνωμία της ερήμου, έλεγε «Δεν φοβούμε το Θεό». Και στην ερώτηση «Γιατί δεν τον φοβάσαι το Θεό?» «Γιατί αγαπώ το Θεό». Η αγάπη έξω βάζει τον φόβο. Χρειάζεται λοιπόν κάτι άλλο να βρούμε, όχι να πατήσει το πόδι ο άντρας της γυναίκας ή η γυναίκα το άντρα, αλλά χρειάζεται ένας σεβασμός στα λόγια του Κυρίου και εφαρμογή στα λόγια του Κυρίου, να φύγει αυτή η καταραμένη άγνοια από μέσα μας και να έρθει το πνεύμα της αλήθειας. Γνώστεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Ποια είναι η αλήθεια που θα μας ελευθερώσει? Ο Χριστός. Πρέπει να γνωρίσουμε τον Χριστό. Τι είναι ο Χριστός? Αν δεν ενδιαφερόμαστε πραγματικά, ενδιαφερόμαστε τι θα φάμε, πώς θα κάνουμε τις δουλειές, πώς θα αναπτύξουμε την επιχείρηση, όχι τι είναι ο Χριστός και πώς θα μπορέσω να τον βάλω μέσα στην ψυχή μου. Όποιος ξέρει να αγαπάει με το πνεύμα όμως του Χριστού, γιατί αγάπη έξω από το Χριστό δεν υπάρχει, έχει δύο τέλεια. Μην νομίζετε καμιά μάνα πως αγαπάει το παιδί της αν δεν τον αγαπάει με το πνεύμα του Χριστού. Τα αγαπάει το παιδί γιατί σαν μικρό που είναι της προσφέρει το χαμόγελο, δηλαδή έχει ανταπόκριση. Και άμα μεγαλώσει θέλει να τα έχει καλά με το παιδί, να μην δώσει κανένα ποτήρ νερό στα γεράματα. Αυτή δεν είναι αγάπη. Έχει δύο τέλεια. Η αγάπη αν Χριστό είναι να θυσιάζει για τον άλλο χωρίς να περιμένεις τίποτα από τον άλλο. Έχεις, δώσε. Δεν έχεις, δεν έχει ο άλλος σου δώσει, μη περιμένεις. Εσύ όμως να πράξεις όπως ο Χριστός σε διατάσσει. Αγαπάτε αλλήλους. Έτσι είναι η θέση μας. Σέβεται λοιπόν ο άνθρωπος που αγαπάει με πνεύμα του Χριστού, σέβεται την εικόνα του Θεού, τη γυναίκα του, σέβεται η γυναίκα τον άντρα της και αν θέλετε όλους τους ανθρώπους, και δεν θέλει να κάνει ο άντρας τη γυναίκα να λυπείται ή η γυναίκα τον άντρα ή ακόμα και κάποιον άλλον. Δεν το αντέχει ο άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά μεν Χριστό όμως. Μόνο αυτός ο άνθρωπος το επιτυχάνει αυτό. Ο Χριστός λοιπόν θέλει αγάπη, ελευθερία και σεβασμό και όχι πάτημα στο πόδι για να κάνουμε το θέλημα του σατανά. Ο χριστιανός είναι χριστιανός πότε όμως? Όταν με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά, με όλη του την ύπαρξη το παν εξαρτά από το Χριστό. Χριστέ μου, χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω. Γιατί? Διότι έξω από το Χριστό είναι ένα χάος. Δεν γνωρίζω τίποτε άλλο. Μέσα στο Χριστό βρίσκω την ψυχική ανάπαυση, την ψυχική ξεκούραση. Έξω από το Χριστό τι να βρω? Δεν υπάρχει κόσμος που να δίνει ειρήνη, γαλήνη, ευτυχία έξω από το Χριστό. Γιατί? Διότι απλά η αλήθεια είναι μία. Εγώ είμαι η αλήθεια από Χριστός. Και αφού η αλήθεια είναι μία και αφού την ευτυχία την έχει ο Χριστός, δεν μπορούμε να τη βρούμε κάπου αλλού. Θα τη βρούμε μόνο όταν ενώνουμε τον εαυτό μας με τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν το παν ο καθένας από μας πρέπει να το εξαρτά από το Χριστό. Όταν όλες οι αισθήσεις των ανθρώπων, όλες οι σκέψεις του, όλες οι επιθυμίες του, όλη η ζωή του προέρχονται από Αυτόν, δηλαδή από το Χριστό, και πληρούνται, γεμίζουν με Αυτόν τον Χριστό, τότε όντως είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Αυτό είναι και το σημαντικό, ότι σε κάθε τι δικό Του ο Χριστός δίνει αθάνατη θεϊκή αξία. Δεν μπορεί να δώσει κανένας θεϊκή αξία και ζωή αθάνατη έξω από το Χριστό. Ο διάβολος όπου περνάει δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει. Θάνατο, νέκρα, σκοτάδι, όπου ακουμπάει. Μόνο ο Χριστός είναι το φως. Ο Χριστός είναι το αιώνιο φως. Και εκείνος μας δίνει κάθε αθάνατη θεϊκή αξία. Και όταν αυτός αγαπά τον εαυτό του, αγαπά αυτό το οποίο είναι του Χριστού σε αυτόν. Αγαπώ τον εαυτό μου, αλλά μαζί με τον Χριστό. Διαφορετικά θα ήταν άμυαλος και φύλαφτος. Δηλαδή θα αγαπούσα μόνο τη σάρκα μου. Και δεν θα ενδιαφερόμουν, αν δεν αγαπούσα τον εαυτό μου μαζί με τον Χριστό, δεν θα ενδιαφερόμουν να ζήσω αιώνια με τον Χριστό και θα γλεντούσα και θα αποκτούσα ειδονές και θα έκανα αμαρτίες, δεν θα με διέφερε. Αλλά όταν αγαπώ πραγματικά τον εαυτό μου, τι τον κάνω? Προσπαθώ να διώξω από μέσα μου κάθε τι κακό, κάθε αμαρτία και να ζήσω μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι το παν να εξαρτώ από τον Χριστό. Τότε αποκτά νόημα η ζωή. Ο Άγιος Απόστολος συστήνει ότι καθένας την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτο ως εαυτόν. Πώς όμως ο χριστιανός αγαπάει εαυτόν, δηλαδή τον εαυτό του? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αγαπά αυτό το οποίο είναι του Χριστού σε αυτόν. Τι είναι μέσα του Χριστού? Όσοι Χριστόν ευαπτίστημε, Χριστόν ενεδύθημε. Υπάρχει μέσα μας η παρουσία του Χριστού, το φως του Χριστού. Και ο Χριστός μας διδάσκει μέσα μας, μας διδάσκει την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την αγάπη, την αγαθότητα και όλες τις ευαγγελικές αγιότητες τις οποίες ο κάθε άνθρωπος πρέπει αυτόν το δρόμο να ακολουθεί, να κατορθώσει, να μετατρέψει σε φύση του, σε ψυχή του, σε συνείδησή του, σε δικό του εγώ, σε δικό του εαυτό. Τι? Ο κάθε άνθρωπος δηλαδή μπορεί και δύναται όλη τη διδασκαλία του Χριστού να την βιώσει. αρκεί μόνο να θέλει. Εδώ είναι η δυσκολία. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε από αυτό που είμαστε. Μη φαίνεται παράξενο και ακούγεται παράξενο αυτό. Είμαστε ακριβώς αυτό που θέλουμε. Μπορούμε να βιώσουμε λοιπόν με τον Χριστό και μπορούμε να κάνουμε πράξη όλες τις αρετές του. Μπορεί δηλαδή όλο τον εσωτερικό του κόσμο άνθρωπος, τα συναισθήματά του, να τα διαμορφώσει σύμφωνα με αυτό που ο Χριστός θέλει. Έτσι βλέπει με τα μάτια του Χριστού, ακούει με τα αυτιά του Χριστού, μιλάει με το στόμα του Χριστού, τηρουμένων των αναλογιών ζει ως Χριστός. Παράδειγμα πια, οι Άγιοι. Οι Άγιοι της Εκκλησίας τι νομίζετε πως ήτανε? Άνθρωποι σαν και εμάς. Όμως μέσα τους είχαν κλείσει πολύ το Χριστό. Το παν το εξαρτούσαν από το Χριστό. Και είχαν ενστερνιστεί το λόγο του Χριστού. Χωρίς εμού ουδήναστε πίν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Και τότε δεθήκανε με το Χριστό και είπανε, Χριστέ μου, εσύ γίνε τιμονιέρης στη ζωή μου. Εγώ είμαι ένα καράβι. Πιάσε εσύ το τιμόνι και οδήγησέ με όπου θέλεις. Αυτή την εμπιστοσύνη μπορούμε να την έχουμε. Τότε πραγματικά είμαστε εκείνοι οι οποίοι αγαπούμε τον Χριστό και ρυθμίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με αυτό που ο Χριστός θέλει. Σε καμία άλλη περίπτωση, δεν λειτουργούμε σωστά. Και ας νομίζουμε, άλλο το τονίσαμε πολλές φορές, άλλο καλός άνθρωπος και άλλο καλός χριστιανός. Ο καλός άνθρωπος, εντάξει, είναι πολύ καλοί άνθρωποι στην κοινωνία, πάρα πολύ. Αλλά είναι καλοί όμως ως τον τάφο. Γιατί? Διότι οι καλοί άνθρωποι είναι καλοί με τα κριτήρια της κοινωνίας. Αφού πληρώνει την εφορία του, δεν δίνει δικαίωμα στον νόμο, δεν δίνει δικαίωμα στην τροχέα, δεν δίνει δικαιώματα στο γείτονα, είναι καλός άνθρωπος. Αν τώρα έχει εξωσυζυγικές σχέσεις, δεν την ενδιαφέρει την κοινωνία. Για την κοινωνία είναι καλός. Αλλά για το Θεό όμως, αυτός που ζει έτσι είναι καταδικασμένος. Είναι απολεσμένος, χαμένος. Έτσι λοιπόν, για να θέλουμε να είμαστε σωστοί, εκείνο που πρέπει να κάνουμε και να προσέξουμε όλος ιδιαίτερος, όλοι μας ανεξαρτήτως, είναι να ταυτίσουμε το θέλημά μας με το θέλημα του Χριστού. Τι θέλει ο Χριστός από μένα? Να τηρήσω τις Άγιες εντολές του. Και τότε τι θα κάνει? Θα με αγαπήσει, γιατί εγώ αφού αγαπώ τον Χριστό, τότε δεν θέλω να τον λυπήσω και θα τηρήσω τις εντολές του. Και τι θα κάνει? Θα έρθει, λέει, να κατοικήσει με τον Πατέρα του μέσα στην πνευματική μας καρδιά και εμφανίσω αυτό με αυτόν. Και τότε, λέει, με έναν τρόπο θα παρουσιάζουμε μέσα στον άνθρωπο αυτόν που τηρεί τις εντολές μου και θα αισθάνεται την παρουσία μου. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Τότε πού είναι οι δυσκολίες, πού είναι τα προβλήματα? Ας υπάρχουνε, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί όταν νιώθεις την παρουσία του Χριστού μέσα σου, δεν έχεις τίποτε να φοβηθείς, δεν έχεις τίποτε να αγωνιάς, δεν έχεις τίποτε να λυπηθείς, γιατί ξέρεις να περνάς τις οποιασδήποτε δυσκολίες στη ζωή. Πότε? Μαζί με τον Χριστό. Τις ξεπερνάς τις δυσκολίες. Γιατί δεν είσαι εσύ που τις ξεπερνάς, αλλά είναι ο Χριστός που σε βοηθάει να τις ξεπεράσεις. Χωρίς εμού ουδήναστε πίν ουδέν. Να, αφού είμαι μαζί με τον Χριστό, τότε όλα είναι πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Όλα είναι εφικτά, όλα είναι δυνατά. Αλλά εδώ μπαίνει, βέβαια, δεν έχουμε υπομονή, δεν έχουμε πίστη αληθινή και όλα αυτά συνθέτουν τον άνθρωπο ο οποίος δεν λειτουργεί σωστά στη σχέση του με τον Χριστό. Και αγαπώντας έτσι πλέον αυτός τον εαυτό του άνθρωπος μαζί με τον Χριστό, πραγματικά αγαπά αυτό το οποίο είναι του Χριστού. Ό,τι είναι του Χριστού μου αρέσει να τα αγαπώ. Το θεϊκό, το αιώνιο, με τον τρόπο των ιερών μυστηρίων, των Αγίων Αρετών, αυτό το αιώνιο και θεϊκό το ενώνει με τη φύση του, το ενώνει με την ψυχή του και το καθιστά ύπαρξη της ύπαρξής του και ουσία της ουσίας του. Εδώ δεν υπάρχει ούτε στο ελάχιστο η εγωιστική και εγωκεντρική φιλαυτία. Εδώ κυριαρχεί μόνον ο Χριστός. Ο Χριστός αγαπά τη χριστοειδή ψυχή του, αυτόν που θέλει να είναι μαζί του, τον πλούτο του Χριστού σε αυτήν. Λοιπόν, η εντολή. Και εμείς ο καθένας ή καθένα έκαστο στην εαυτού γυναίκα ούτως αγαπά το ως εαυτόν, η δε γυναίκα φοβείται τον άντρα, σημαίνει ότι ο καθένας να αγαπά τη γυναίκα του ότι είναι θεϊκό, αθάνατο, αιώνιο, θεανθρώπινο και να την αγαπά δια του Χριστού τη γυναίκα του, κένεκα του Χριστού. Κέντρο στη ζωή μας ο Χριστός, ο άντρας από εδώ, η γυναίκα από εκεί, στη μέση ο Χριστός, στην οικογένεια ο Χριστός, κέντρο της ζωής μας. Μόνο έτσι οι χριστιανοί σύζυγοι σώζονται από την ειδονική φιλαυτία και από την αμαρτία. Και η γυναίκα, έχουσα τέτοιο άντρα που αγαπάει και σέβεται τον Χριστό μέσα στη δική τους μικρή εκκλησία, την εκκλησία των δύο, σε αυτόν τότε στον άντρα βρίσκεται η ευθύνη και η τιμή, και σε αυτή τη γυναίκα δηλαδή η ασταμάτητη φροντίδα και ο φόβος να μην χάσουν αυτό το μυστήριο το μέγα τούτο. Δηλαδή όταν κυριαρχεί ο Χριστός μέσα μας, τότε πραγματικά αισθανόμαστε την ευτυχία. Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό μετά από όλα αυτά που υπόθηκαν ότι η ανθρώπινη ευτυχία επί της γης, της οικογενείας και η ουράνια αιωνιότητα κοντά στο Χριστό εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνον, και να μας γίνει συνείδηση αυτό, εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από το Χριστό. Δηλαδή από τη σχέση μας, την πίστη μας, τη γνωριμία μας, την ελπίδα μας που έχουμε για το Χριστό. Χωρίς το Χριστό τα προβλήματα τεράστια, χωρίς ελπίδα. Με το φως του Χριστού οδηγούμεθα με ασφάλεια εις την Βασιλεία του Θεού, στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό πρέπει να ζητάμε. Με το Χριστό όλα εύκολα, όλα απλά. Μόνο να είμαστε με το Χριστό και όχι να νομίζουμε ότι είμαστε. Και είμαστε με το Χριστό όταν τηρούμε επακριβώς κατά το δυνατόν ανθρωπίνος τις εντολές Του και ζούμε μέσα στην αγάπη του Χριστού. Όταν βάλουμε μέσα μας το Χριστό, βάζουμε την επίγεια και την ουράνια ευτυχία. Και τότε, μόνον τότε και τότε μόνον η ζωή μας, η οικογένειά μας έχει νόημα. Και τότε μόνο έχει πολύ ομορφιά, αλλά και χαρά εν Χριστώ. Όμως η επιλογή αυτή, το αν θα είναι ο κυρίαρχος ο Χριστός στην οικογένειά μας, εξαρτάται μόνο αποκλειστικά από μας και αν θέλετε στην οικογένεια από το ζευγάρι. Όταν ο Χριστός κυριαρχεί μέσα στην οικογένεια, τότε η οικογένεια ζει την πραγματική ευτυχία, ζει την πραγματική εν Χριστώ εκκλησία μέσα στην οικογένεια και δι' αυτής της καταστάσεως οδηγείται στη σωτηρία της, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.